Debarski govori. Debarski govor, Debar. Двојца браќа. Биле двојца браќа. Едниот одел надорва, другиот седел дома.
Тој што одел надорва бил будала,
а тој што седел дома арен. Му рекол будалата на арниот да седа, да ја почина измет мајки. И така седел до мајка си, а другиот ошол надорва. Будалата згрел еден котел вода, ја турил во едно корито. Таму ја клал и мајка си и фатил да маат на неа. Од коритото ја однесол во јаслите. Ја дал една фурка да предит. Дошол умниот, ја нашол опрана мајка си. Му рекол будалата, одај, копај гроб. А тој ја зел мајка си. Одел до една черешна. На черешната нашол една момичка и ја велит будалава. Форли едно вече. Момичката му не форлала. Тој форлил со едно дорво, ја урнал долу опрана. А арниот одел да копат гроб. Будалата му викат, брате, копај два гроба, ти носа две мајки. Иделе, иделе и се скриле во една воденица, велит будалата. Овеа е вретеното мајкино, со прешленот ќе го зема. Му велит брат му, не земај го, ќе не оперет воденичарот. Тој велит, не, ја ќе го зема. Овеа е вретеното мајкино и прешленот мајкин. Го зел и одел, дошол до една јасика и се качил на јасиката и му велит на брата си. Ми тежит вретеново мајкино да го бувна долу. Под јасиката имало карван кираджи. Го отпушчил каменот од ветката, на ветка паднал долу, а кираджиите побегнале од тује. Кираджиите имале тоарено карванот темјан. Будалата му велит на брата си. Ќе го запала темјанов. И го запалил. На господа му болело зоб, а од темјанот му оздравел и пушчат господ. Кој ми оздрај зобов, нека дојд амо. Будалата ошол тамо. Господ му велит, што сакаш, одбери си овде. Тој се ополил и видел едно шупелче и го посакал. Господ велит, нешто друго земај, не земај овеа. Тој рекол, не, овеа го сакам. Господ му рекол, кој ќе те видит све да разиграт, кој ќе засвириш. Будалиот одел и го сретил еден поп. Попот го зел за изметјар, да му пасит козите. Го пушчиле будалиот изметјар со козите да и пасит. Тој фатил да свирит, козите фатиле да играет. На вечерата дошле ослабени. Му велит попот, што со олко ослабени козиве? А попаѓата му велит на попот, да поиш да видиш што ослабеле олку козиве. Попот пошол да видит. Ко фатил будалата да свирит со шупелчето, козите пак фатиле да играт. Велит попот на попаѓата, имале моки овде што идет олку гладни. Тога попаѓата му велит, нека дојд вечер да ни посвирит децата ќе клајме амбар, а мие горе награди. Вечерта будалиот засвирел. Децата в амбар се изопрале, а попот и попаѓата скокнале долу. Му велит попот на будалава, кој ќе кукнит кукајца да сиоиш. Качиле едно момиче надорво. Попот му велит, кукна кукајцата да сиоиш. Будалата му велит, коде е да ја вида ја? Форлил со едно дорво, ја